So dis soos vir u sê is dat die lesing wat ek by EWK gegee het wat deel was van die verpligtinge van die beurs wat hulle goedgunstiglik aan my toegeken het en wat my toegelaat het om vir 2 jaar voltyds te skryf aan hierdie roman. En hierdie roman, nie die roman wat eerstdaags uitgegee sal word. Dit is nie die roman wat ek lees nie terloops. En die titel daarvan is Lewe Ruimtes en die politiek van nostalgie. Berlijn, 2014. Jy loop al langs die lijn van die verdwene muur af. Deesdae is dit amper onsigbaar, die eertydse scheiding. Net 'n rij donker grys keistinkies dui aan waar dit eens was. Soms kruis dit strate of stuit dit teen 'n nuwe gebou. 'N vae litteken, netjies ontsmet, oënskynlik toegegroei. Jy tas rond in hierdie stad, na inligting vir 'n roman wat jy skryf, en wat gedeeltelik hier afspeel. Jy probeer uitpluis hoe mens dinge sou kon beskryf, wat nog selde in Afrikaanse fiksie beskryf is. Hoe om met materiaal te werk, wat nog skaars in Afrikaanse prosa gefigureer het. Maar dan wonder jy, is dit Afrikaans wat in jou gedagtes klik en ruis? Toe jy begin luister, besef jy, jy prevel meestal in Engels, met fragmente Duits tussenin. Die Afrikaans sal eers later kom, 'n soort vertaling. Dit gebeur nou minder dikwels weliswaar as 5 of 6 jaar gelede, toe jy die taal skielik weer gevind het, soos 'n munt wat 'n mens opgrawe. Toe dit nog vreemder gevoel het teen die harde verhemelte as nou. Die denkstroom neig deesdae terug na Afrikaans. Dit is, helaas, nog nie heeltemal in Afrikaans nie. Dis somer in Berlijn en warm. Jy verloor die muur se spoor, stap in Oranienstraße af. Die enigste deel van die stad wat nog min of meer soos in die 1980s lyk, die periode waarin jou roman afspeel. As jy jou oë skreef, sien jy nog graffiti en plakate vir bands teen die mure en biljette vir underground parties wat rondwaai. 21ste eeuwse Berlijn het 'n pastiche van sigself geword. Die ondergrondse nachtwereld van die stad is nou gecommercialiseer. Verpak vir jong New Yorkers en Londenaars. Kelners of winkelassistente spreek jy automaties in Engels eerder as Duits aan. Alles versteen. Word simulacrum. Net as jy oë sluit, voel jy die vibrasies van 25 jaar gelede teen jou vel. Die moerigheid, die dwarsheid, die weiering, die magnifieke chaos. In jou skedel hoor jy selfs nog fragmente van woedende Duitse industrial rock. Jy stap verby die Oranienstraße kroeg sonder om in te gaan. Jy vermy trouwens op hierdie reis oral die plekke waar mense rondhang, waar hulle loslit raak. Jy besoek nie mythe se uberkoel drink- en kuierplekke of die rivierstrande of grasperke naby die museum eiland nie. Ook nie die mere in die buitewyke of die teergarten waar mans met bleek gespierde lywe lê nie. Jy vermy nachtjoelheid op dakterrasse en in clubs. Jy kontak nie jou ou vriende in die stad nie. Dis die verlate plekke wat jy opsoek. Ruimtes waar onheil nog in die lug hang. Jy besoek die reuse kompleks in Russestraße, waar die Stasiese hoofkantore eens was. Buite, in die straat, vou jy jou kaart oop. Dit dateer in die 1970s, 'n ou DDR-publikasie. Jy bestudeer dit, kyk dan op. Stasiegeboue verskyn nie op sulke kaarte nie. Waar jy nou staan, is daar op die papier net 'n wit vierkant, 'n leë ruimte. En toch, hier is die strukture voor jou, lewensgroot. Jy kan nader stap, daaraan raak. Jy kan deur die doolhof van geboue begin stap, deur die binnehowe en parkeerterreine waar onkruid deur sementoppervlaktes druk, waar die son net vir 'n kort deel van die dag skyn. Jy gaan binne. Jy voel die sweet onder jou hemp afkoel. Behalwe vir die karige personeel is daar skaars enige iemand in die 1970s interieur met sy pampoenkleur matte en bruin muurpapier. Huispakke ruik na olie. Daar is plastiektelefone en gelamineerde houtoppervlaktes, lessenaars met ou tikmasjiene. Terwyl jy deur die koue vertrekke stap, wonder jy waar tonne Stasi-lers in 'n rasernij verpulp is in 1989, toe die muur pas geval het en toe woedende Oost-Duitsers buiten die kompleks begin saamdrom het. En jy wonder in watter kantore Stasi-amptenare Franties spoele afvloer films afgereig het. Honderde kilometers daarvan. Voor die skares die buitendeure begin afbreek van geboue wat eintlik, as mens die kaarte sou moes glo, nie bestaan nie. Die volgende oggend, 'n perfekte somersoggend, besoek jy die eertydse Stasi-tronk in Hohenschönhausen. Jou gids begin jy halfpad deur die toer vermoed, toe jy saam met haar in 'n voormalige aanhoudingssel staan, is self daar aangehou. Die sel is rond en vensterloos en met dik spons uitgevoer. Die gids verduidelik hoe gevangenes eers vir 'n paar dae daar aangehou is, hoe hulle gedisoriënteer moes word. 'N mens moes van tyd vergeet, sê sy, en jou rigting verloor. Jy vra reguit of sy self 'n gevangene was. Sy vertel hoe sy in hegtenis geneem het, is omdat sy vriend, wat toe informant blyk te wees, vertel het dat sy oorweeg het om 'n geheime protesvergadering by te woon. Sy beskryf hoe 'n mens eendag op straat opgelaai word, in 'n vermomde paneelwa, met die naam van 'n droogskoonmaker of slagter buiteop. Jy verdwyn eenvoudig. Jou familie en vriende sal nooit weet wat van jou geword het nie. Sy gaan staan buite 'n seldeur, druk haar gesig teen die muur aan. Daar is rooi ligte in die gange, wys sy uit, wat aangeskakel sou word wanneer 'n ander gevangene deur 'n wag in die gang afgelei word. Gevangenes mag nie mekaar se gesigte gesien het nie. Mens moet met jou neus teen die muur staan, jou eie wag agter jou, tot die lig weer afgaan. Toe jy verder stap, vertel sy van haar eindelose ondervragings. Sy is nog steeds skaam, vreemd genoeg, wanneer sy hieroor praat, asof sy 'n ware krimineel was. Vanuit 'n ondervragingskamertjie op die vierde vloer, wys sy net die dakke van rye huisies daar buite. Daar, sê sy, woon die ondervraers wat eens hier gewerk het. Nou nog, kan jy nie help om te vra nie, sy knik. Jou eie ondervraers ook, nog 'n knik. Stem dit jou nie diep ongemaklik nie? Sy haal haar skouers op. Beter dat hulle daar bly, sê sy, as in die woonstel langs my eie. Kon sy toegang kry tot die name van haar tormenteerders en tot dokumentasie oor haar tyd as gevangene, wil jy weet. Sy knik. Baie mense, gaan sy voort, was nie so gelukkig nie. Sy vertel van die legkaartvroue. 'N projek van die federale regering wat behels dat miljoene papierflardes van die verwoeste Stasi-dokumente weer aan mekaar gelas word, sodat ex-DDR-burgers toegang tot hulle leers kan kry. Met absolute vernuf en toewyding en teen 'n pynlike pas, rekonstrueer 'n span vroue die dokumente wat die Stasi in 1989 verwoes het. Hoekom hulle almal vroue is, verduidelik jou gids nie. En jy wil haar nie onderbreek nie. Dis soos die fynste mosaïekwerk, gaan sy voort. Iewers in Suid-Duitsland, in half vergete blok kantore, sit hier die vroue. Dag na dag, amper 15 jaar lank al. Maar, sê sy, en glimlag wrang, ten die pas wat hulle vorder, sal dit honderde jare neem, voordat al die bladsye en al die leers weer in een stuk is. Sy laat jou onverwags alleen. Jy sal self jou pad moet terugvind na die museumse ingang. Jy bly in die vertrekkie met sy linoleumvloer sit. In die ondervraagse stoel. In die stilte hierbo die ondervraagse huise spring jou gedagtes na ander kontinent. Na Suid-Afrika. naar institutionele ruimtes, die half verdwene plekke van 'n vorige magsorde. Die soort plekke waar die Suid-Afrikaanse kunstenaar Wim Botha soms in sy werk oproep. Regeringskantore met al vinylstoele en genommerde meubels. 19de eeuwse raadsale waar koue uit graniet damp. Banke met oudtydse kluise in die kelders. Polisiekantore, howe, NG-kerke met verniste preekstoele. Een hospitaal vir sielsiekes buiten die stadsgrense wat die langste gang het in die suidelike halfrond. Waar jy aan een punt staan en die gang aan die ander kant 'n visuele verdwynpunt bereik voor dit fisiek eindig. Formele, intimiderende ruimtes waar wolfsasem en die reek van hyenas in die lug hang. Jy dink aan apartheidsmodernisme, 1970s kerkargitektuur, 'n universiteitsadministrasiegebou wat soos 'n skip of vlerk swewe, tonne beton wat swaartekrag kul. Of 'n koepel wat die kopbeeld van 'n eerste minister beskadig, neffens bronsperde wat uit 'n fontein spring. En daarnaas, 'n brutalistiese theater met 'n wentelende standbeeld van applaushande. Die herinnering aan 'n video-installasie deur die Amerikaanse kunstenaar Bill Viola onderbreek nou jou gedagtes. 'N man stap op 'n kronkelpaadjie in 'n woud, al nader aan 'n swembad. Hy gaan staan op 'n duikplank, spring in die lug, vou sy arms om sy knieë. Voor die swemmer die wateroppervlak breek, vries hy, bly net daar in die lug hang. En dan, stadig, begin hy oplos, totdat hy eindelijk verdwyn soos 'n dampie mis. Net die woud en die kabbelende swembad bly agter. Dan kom herinneringe aan alledaagse ruimtes wat uit jou eie lewe verdwyn het, of waaruit jy verdwyn het. In jou gemoed verskyn jy nou weer waar jou teenwoordigheid so lank ondenkbaar gelyk het. In 'n provinsiale biblioteek wat na songebakte boeke ruik, 'n nou verdwene afdelingswinkel, 'n parkie in 'n vallei waar swaai as 'n kettings blink gevat is, 'n skemer poskantoor, 'n skoolspeelgrond, geboue van rooi baksteen, klaskamers langs 'n treinspoor. Jy ruik sement en ou marmer, gras, yster, vinyl. In 1994 het, noodloos om te sê, 'n fundamentele breuk in die Suid-Afrikaanse geskiedenis vergestild. 'N politieke oorgang van wat iemand van jou eie generasie, se kinderdae en jeug van jou volwasse jare afsny. Daar is 'n voor en daar is 'n na. Die betekenisse wat mense heg aan die voor en die na, hang natuurlik hoofsaaklik van ras af. Hoewel daar ook die mees desperate Suid-Afrikaners is, wie se bestaan min of glad nie verander het nie. En onskynlik nooit sal nie. Holnood is 'n kontinuum, 'n onverbroke, onverpoosde lyn. Jy was self deel van die voor. Jy was in die vakuum, in die wit ruimte. As kind en as jong mens het jy, sonder om aanvanklik presies te verstaan waarom, daardie stilte onverduurbaar gevind. Met inspanning, en so gou jy kon, het jy die ligleegte ontsnap. Jy was te jonk in die doodsnikjare van die vorige bestel om daadwerklik daarteen te protesteer. Maar, of jy op konkrete of effektiewe politiese manier betrokke sou geraak het, selfs al was jy vroeër gebore, is 'n ope vraag. Dalk sou jy die taal van die soort politiek wat die brutaliteit teengestaan het, eweneens vervreemdend gevind het. Hoe dit ook al sê, jy was daar en nou is jy hier. En nou kan jy met die gerief van terugskoue en met die bevoorregting van opvoeding oor kulturele produksie in Afrikaans in die vakuumjare nadink. Apartheid Suid-Afrika was 'n ongenaakbare plek, maar wat kultuurgoedere betref, was dit nie Hitler se Duitsland of Stalin se Rusland nie. Skrywers was nie, byvoorbeeld, onder druk om iets soos antisemitiese propaganda of Sowjet-produksieromans te skryf nie. Dit is seker so dat die uitbeelding van 'n plattelandse bestaan in plaasromans dikwels behels het dat swart karakters, amper altyd plaaswerkers, uit die prentjie moes verdwyn of net in die marges kon figureer. En ja, soos politieke onrus toegeneem het, het party Afrikaanse skrywers veilig gespeel en van politieke temas weggeskram. Oorhoofs was teenkanting teen apartheidsbeleid egter kenbaar in die werk van meeste Afrikaanse skrywers, het sy wit of bruin. Die risiko's wat skryf oor politieke temas in Suid-Afrika tydens apartheid meegebring het, is deeglik gedokumenteer. Sensuur was in die orde van die dag. Dit het die kultuursfeer misvorm en die skrywersverbeelding aan bande gelê of probeer lê. En waar sommige skrywers versigtig getrap het, het ander skroomloos ingeduivel. Die dapperes het, hoewel hulle soms die onwelkome aandag getrek het van die Suid-Afrikaanse owerhede, ook die grootste hoeveelheid internasionale intellektuele kapitaal opgebou. Hoe minder 'n mens versigtige mens was, hoe groter het die risiko's in Suid-Afrika geword en hoe groter was die loon elders. Maar watter politieke sentimente skrywers se werk ook al vertoon het, was jou lesers gehoor, as jy in Afrikaans geskryf het, noodwendig beperk tot 'n kleinerige streeks gehoor. Tensy mens tevrede was met net die lesers in jou onmiddellike omgewing, moes mens in Engels vertaal word of beide in Afrikaans en Engels skryf. In die 1970s en 80s is daar toenemend van Suid-Afrikaanse skrywers en dit geld skrywers sowel in Engels as Afrikaans. Verwag om bepaalde gebare te maak ten einde buite Suid-Afrika as ernstige skrywers beskou te word. Die gedagte dat sulke gebare van 'n mens verwag is, beteken natuurlik nie dat skrywers, veral swart skrywers, hulle nie gebonde gevoel het om oor brandende politieke kwessies te skryf nie, of dat werk wat geskryf is in die diens van die politieke ideale van die tyd nie ten diepste gevoel is nie. Skrywers het eenvoudig dikwels geen keuse gehad, moreel en fisies psigies gesproke, om hul stem te laat hoor nie. Ironies genoeg het die idee van politieke skryfwerk of politiek betrokke skryfwerk vanaf die 1960s elders in die wêreld veld begin verloor. Vooral met die opkoms van deurpriemende ondersoekende journalistiek en ander nuwe forums vir politieke deelname en soos die boek stadig haar kultureel sentrale posisie begin verloor het en visuele kultuur begin oorheers het, het die idee van die skrywer as unieke voorbrandmaker vir demokrasie en bevryding oudtyds begin raak. Daarby het liberale demokrasie en die gepaardgaande individuele regte en vryhede ten minste in die westerse wêreld al stewiger ingebed geraak. Die potensiaal vir skrywers uit enige tydvak om werklik politieke impak te maak is natuurlik in elk geval debatteerbaar. Of daar al ooit 'n boek was wat 'n politieke bestel verander het, is 'n goeie vraag en een wat buite die bestek van hierdie lesing lê. Maar as 'n mens aanneem dat letterkunde in sekere stadiums van die wêreldgeskiedenis en in sekere gemeenskappe en kulturele kontekste deel kon word van 'n koor van protes wat op onsigbare wyse gemoedere verander of voorberei het op 'n nuwe stel politieke waardes, dan speel fiksie seker tog 'n spesiale soort sosio-politieke rol. So, in Suid-Afrika was die neiging dus die teenoorgestelde as in die westerse wêreld, hoofsaaklik omdat Suid-Afrika polities op 'n heel ander traject was. In die laaste dekades van apartheid was die sensibiliteite van modernisme of formele eksperimentering op enkele uitsonderings na nie hoog op die literêre agenda nie. Politiek gelaaide skryfwerk was besig om alle ander skryfmodes uit die arena te verdryf. En die skrywer se politieke kleure moes duidelik uit die teks blyk. As jy 'n wit Afrikaanse skrywer was en dus vermeende broeder of suster van die maghebbers, was jy uit die staanspoor verdag. Jou politieke gebare moes sterker wees en valke oë was op jou gerig. As jy 'n kans wou staan om suspisie in die internasionale sfeer te oorkom, sou jy jouself inderdaad polities moes bewys in 'n soort rituele selfreiniging. Dit was amper die enigste modus van skrywelike in gesprektreding met die wyeer wêreld. Daardie tye is verby. Wat het intussen gebeur met kulturele produksie in Afrikaans? Wat volg nou? Wat is voortaan moontlik op papier? Hoe integreer mens die geamputeerde absurde verlede met die absurde hede? En hoe reageer mens op die troebel en gefragmenteerde nuwe sosio-politieke landskap? Na 'n soort witbrood waar tydens daar 'n dekade en 'n half lank hoop was dat ware diep verandering moontlik is. Of as mens sinies wil wees, waar tydens fantasie van Suid-Afrikaanse exceptionalisme 'n irrasionele optimisme laat opstuwe het, leef Suid-Afrikaners nou in 'n nuwe soort vakuum. In 'n nuwe brutale ruimte waar ongelykheid en armoede steeds of veral seevier en met 'n regering wat so lam gelees deur gierigheid en magsug dat hulle nie die politieke wil of vermoë het om iets daadwerklik hieraan te verander nie. Die mag van ons huidige heersers is die soort wat die morele en etiese sfeer alweer ontruim het. En mense het na 1994 gehoop op 'n werklik nuwe stel waardes, op ware omvorming. In jou mees optimistiese oomblikke het jy gedink vroulike en queer waardes sou selfs die nuwe Suid-Afrikaanse werklikheid kon help daarstel. Dit was naïef, besef jy by terugskouwe, om nie te verwag dat die patologie van die eertydse meesters die nuwe meesters se DNA sou penetreer en vervorm nie. In 'n postkoloniale bestel is so verskynsel nie ongewoon nie. In Suid-Afrika het mens gereken is om een of ander rede anders. Maar nee, een soort brutaliteit word geleidelik vervang deur 'n ander soort, amper so kil, tog meer gesofistikeerd, sterker in aanraking met 21ste eeuwse neigings tot blinde materiële vraatsig en extreme nepotistiese kapitalisme. Dis die soort mag wat fundamenteel koud gelaat word, die lot en die leiding van individuele burgers, wat blind en onverskillig staan teenoor verwoestende armoede, wat staatsfondse koelbloedig plunder. Jy woon, begryp jy, in 'n land wat skynbaar brutaliteit in sy gene het. In 'n soort tydsprong, asof in 'n wetenskapsfiksiefilm, is 'n mens terug in 'n vakuum. Dis 'n plek van ongemaklik, onnatuurlike stilte hierdie ruimte, waar fragmente historiese rommel rondwarrel. Die radioaktiewe afval van misbruikte mag vergiftig die lug. Gewone burgers is ligtig om die oopte as protesruimte op te eis. Daar is 'n heersende diskoers wat jou, met jou wit vel, ten diepste laat twyfel of jy die openbare plein mag betree. Selfs nou, op hierdie oomblik, wonder jy of jy mag praat oor jou huiwering as sodanig. Dit sou verkeerd wees om te sê mens begin om amper so ontuis te voel as 'n mens se jeug hier aan die rand van die geskroeide veld. Dis eenvoudig nie waar nie, maar dat 'n nuwe soort vervreemding begin intree, of iets wat nie soveel anders voel as die ou soort vervreemding nie, is onontkenbaar. So, nogmaals, wat doen mens nou? En juist in Afrikaans. Watter soort reaksie kan jy hê as iemand wat skryf en dit, God weet presies hoekom, in Afrikaans wil doen? Te midde van die kakofoniese en oorwegend irrasionele politieke diskoers rondom die taal, en terwyl Afrikaans onlangs op abrupte en antidemokratiese wyse die nekslag toegedien is as akademiese taal. En hoe doen jy dit daarby in die lig van jou huiwerige en afstandelike begrip van hierdie plek, hierdie land? En in die lig van jou knaande buitestanderskap, hier, sowel as in die noordelike halfrond waar die meeste van jou volwasse lewe deurgebring het. En mens is natuurlik nie spesiaal omdat jy in Afrikaans skryf nie. Jy is nie uitverkore op een of ander manier nie. Skrywers in verskeie tale, veral minderheidstale, in Suid-Afrika en ook elders in die wêreld, word met hierdie soort vrae gekonfronteer. En soos in Afrikaans, is daar telkens 'n spesifieke taalgeskiedenis en politiek om rekening te hou in mense skryfhandelinge. 'N Mens kan byvoorbeeld skaars begin om die groter probleem van die historiese en voortdurende verwaarlosing van swart Suid-Afrikaanse tale aan te spreek. Die beginpunt vir 'n Afrikaanse skrywer is om te aanvaar dat jy op die uiterste marges bevind, op die marges van die marges. Jy skryf aan die suidelike rand van die wêreld in 'n klein streekstaal wat onder massiewe politieke druk verkeer. Vir selfvoldaanheid, gerief of terugkykendheid is daar skaars ruimte. Net as jy dit terdee begryp, kan jy begin uitpluis hoe om in hierdie tydsgreep in Afrikaans te skryf. In die wêreld van openbare literêre gesprek is mens as Afrikaanse skrywer noodwendig oral buite die tent. By internasionale boekfeeste in Brittanje of die VSA is jy altyd die buitestander. In die noordelike halfrond is jy die skrywer van die suidpunt van Afrika en jy skryf in 'n koddige taal wat meeste van jou Anglo-Amerikaanse medeskrywers moeilik kultureel kan plaas. Behalwe dat hulle dit dikwels nog vaagweg met apartheid assosieer, klink klare bewys van die sukses van die Nasionale Party se propagandaveldtog om Afrikaans voort te hou as 'n wit taal. By Suid-Afrikaanse boekfeeste, oorwegend Engelse boekfeeste, word jy vinnig gestereotipeer. Jy verstaan instinktief of matig jou aan om te dink jy verstaan die besware van swart Suid-Afrikaanse skrywers dat daar voortdurend deur 'n etniese bril na hulle en hul werk gekyk word. As mens wit is en in Afrikaans skryf, gebeur dit op sekere maniere ook. Jou werk kan nie vanuit die perspektief van sommige wit Engelssprekende Suid-Afrikaanse kritici sê maar 'n projek wees wat die moontlikheid of onmoontlikheid van postnasionale bestaan ondersoek nie. Nee, dit kan alleen maar gelees word as fiksie wat konsis die stand van kollektiewe Afrikaner psigologie reflekteer. Dit gaan volgens sulke leesters noodwendig oor iets soos Afrikanerskap in 'n veranderende Suid-Afrikaanse konteks. Hardkoppige parochiale blindheid vir die breër strominge van letterkunde binne die konteks van globalisering en denationalisering en die moontlikheid dat Afrikaanse tekste eerder daarby aansluit, is kenbaar. Maar as mens in 'n soort klaagtoon wil praat oor die atmosfeer waarin jy probeer skryf, vergelyk dit nog nie naast in my by die posisie waarin 'n werklik jong persoon, iemand wat sê maar 30 jaar oud is, wat nou in Afrikaans sou wou skryf, haar sou bevind nie. So iemand sou moes rekening hou met 'n verswelgende teenstroom. Die sosiale ruimte vir ernstige kulturele produksie atrofeer teen onthutsende pas. Noemenswaardige institutionele ondersteuning onderbreek. Die Jan Rabie en Marjorie Wallace beheer syne seldsame uitsondering. Afrikaans krimp as studieveld. Vanuit regeringswees daar skaars belangstelling in of ondersteuning vir literêre fiksie of die vestiging van 'n leeskultuur. Daar is voorts die feit dat visuele en sosiale media kultuur wêreldwyd die boek aan het verplaas is. En dan praat jy nie eers van hoe radikale kapitalisme en sy verwronge en perverse Suid-Afrikaanse inkarnasie die kultuursfeer verinneweer nie. Alleen koestering deur beide die gemeenskap en die staat kan literêre produksie regtig laat oorleef, by uitstek in minderheidstale. En in Suid-Afrika word minderheidstale en die ernstige kulturele domein nie net verwaarloos nie, maar dikwels aktief ondermyn. Hoe vergelyk die posisie van hierdie putatiewe 30-jarige skrywer in Afrikaans dan met die van 'n generasie of twee terug? Ironies was selfs of veral die mees politiek afvallige Suid-Afrikaanse skrywers van sulke vorige generasies in 'n hoogs voordelige posisie. Nie net weens die magsposisie van die Afrikaanse kultuurwêreld binne apartheid era Suid-Afrika nie, maar ook weens die internasionale voertuig wat skrywers anti-apartheidsposisies hulle gebied het. Daar was inderdaad 'n dubbele soort bevoordeling. Afrikaanse protesskrywers was beide binne en buite figure. Enerzijds was hulle verbind met die land en met die Afrikaanse wêreld waaroor hulle so dubbelsinnig gevoel het. Anderzijds het hulle in oppositie gestaan. En die een pool kon nie regtig sonder die ander nie. Sommige skrywers het hul lievelingsrol meer effektief afgesweer as ander, maar dit was moontlik om 'n afvallige skrywer sowel as 'n Afrikaner lieveling te wees, met al die gepaardgaande ondersteuningsbronne. Heel party afvallige Afrikaanse skrywers kon byvoorbeeld institusionele tuiste binne die Suid-Afrikaanse akademiese sfeer vind. Afrikaans kon dit nog nooit regtig oor die hart kry om sy dwarse kinders uit die huis te smyt nie. Daar was altyd annexe, of ten minste grieflike buitekamers, wat betrek kon word. Dink nou aan hoe radikaal dit verskil van die situasie waarin die jong aspirerende Afrikaanse skrywer haarself vandag bevind. Dink hoe beperk die moontlikhede is, Hoe onwaarskynlik, ondenkbaar die idee van 'n loopbaan as 'n Afrikaanse skrywer moet lyk. Dink hoeveel dapperheid, vindingrykheid en deursettingsvermoë of verbetenheid dit sou verg om 'n sinvolle skrywerlike soloroete oop te kerf deur die nuwe brutaliteit. En dan praat jy nie eers van die kwessie van hoe so iemand 'n lewe sou kon maak nie. En miskien is dit ook om hierdie rede dat men soms die gevoel kry van party literêre kommentators en wel ook binne die Afrikaanse sfeer dat die Afrikaanse literêre korpus nou min of meer geslote is, afgehandel, dat dit versteen het, dat hulle nie noodwendig veel van die toekoms verwag nie. Daar is helaas 'n paar voorbeelde in die afgelope 20 jaar van skrywerlike aksies wat geen roete oopkerf nie, maar liefs retireer. Daar is sekere soorte nostalgiese reaksies. Amper soos sogenaamde ostalgie in Oost-Duitsland. Die ongeproblematiseerde, ons was nie almal so nie, of daar was daar 'n mooi dinge ook. Plattelandse of terugkykende gemoedelikheid, selfs die perpetuering van 19de eeuwse landelike fantasie. Of, God behoede ons, manipulerende stories wat onderwerp soos kindermolestering as thema neem. Dan, gelukkig, was daar ook magnifieke literêre hoogtepunte in Afrikaans. Romans wat in vars taal en met verblindende perspektiewe grense deurbars, wat formeel en thematies onthuts, wat 'n mens bly maak. Wat van Engelstalige Suid-Afrikaanse letterkunde? Daar was, eveneens, in die afgelope 20 jaar of wat, 'n klomp verblydende literêre hoogtepunte en 'n aantal onthutsende nuwe skrywers. Maar daar was ook benewens die speur en gruwel en wetenskapsfiksie wat, soos in Afrikaans, hoofsaaklik met die oog op tantieme geskryf word, 'n paar vals nostalgiese note. Werk wat fokus op wit kinderdae onder apartheid. Typies met 'n kinderprotagonis wat 'n instink vir onreg vertoon wat by die groot mense skeel. Dikwels is daar dan 'n wrede Afrikaner antagonis of twee. En soms 'n edel Zulu-man of 'n wyse Afrika-moederfiguur wat die fantasie voed van die goedige swart mens wat in diens staan van 'n sensitiewe witkind se inisiasie. Nogmaals 'n soort ons is nie almal so nie scenario, hoewel weliswaar in toenemend gesofistikeerde gedaante. Dan was daar die uitgewekene romans, stories van weggaan en terugkeer. Die wit opgevoede klasse wat in die noordelike halfrond gaan woon en net terugkom om van stervende moeders en vaders afskeid te neem. Aan die pleging van laasgenoemde genre moet jy dadelik sê, is jy self ook skuldig. Daar blyk selde uit hierdie soort werk met 'n ontruimde kinderplekke waaroor wit skrywers so ambivalent voel. 'N Ware begrip van hoe onambivalent mense aan die ander kant van die rassescheidslyn oor die verontmenslikende stelsel van rasseuitsluiting en onderdrukking gevoel het. Dit tast die wrevel en woede en verontwaardiging dikwels mis en dit trek die aandag af van voortdurende en verergende ekonomiese ongelykheid. Maar wat laasgenoemde punt betref, is die gevoel onder swart Suid-Afrikaners wat nie vrygeborenes is nie, werklik so ondubbelsinnig. Een van die interessantste boeke wat in die post-apartheid jare verskyn het, is Jacob Dlamini se Native Nostalgia. Dlamini is 'n Suid-Afrikaner, historikus by Yale. Die boek is van onsekere genre, 'n soort memoir waarin die skrywer terugkeer na die township van sy kinderdae. Hy boekstaaf vir ouer generasies se gevoelens oor die verlede en onthou ook self met deernis die vreugdes en verdriete van sy kindertyd. Tydens die apartheidsjare, sonder om toe te laat dat het gekaap word deur die meesterverhaal van swart politieke bevryding. Dlamini se nostalgiese toeëning van 'n verlede, wat veronderstel is om ongeldig te wees. Dit wil sê, sy idee dat 'n swart Suid-Afrikaner vreugde kon vind in sy kinderdae tydens apartheid, is radikaal en ondermynend. Sy nostalgie vergestalt 'n weiring om menslike kompleksiteit en spesifiekheid te laat verplaas deur glansende politieke metanarratiewe. En ineens val soveel nuwe moontlike maniere om oor identiteit en ras en die geskiedenis en die toekoms in hierdie land te dink voor 'n mens oop. Hoe mag jy, ten hierdie agtergrond, jou eie verlede, jou eie pre-1994 self aanspreek? Goedkoop nostalgie verlei jou nie. Daar is nie by jou verlange om terug te keer na iets waarvan jy nooit deel kon word nie. En jy beplan nie om by die verlore stadsruimtes verby te tuur na grasvelde, louwarm klip en verkrummelde in die opstalle nie. Maar hoe oriënteer jy jou relatief tot die makkeliker toevlug van anti-nostalgie? Om die blik eenvoudig af te wend en weg te draai is so suiwerend. Doch iets hier laat ook dit nie toe nie. Hierdie land, wat jy met soveel verbetenheid ontsnap het, waar jy eens so vervreemd gevoel het, waarvan jy gevlug het en waarin jy jouself eers baie jare later weer gedompel het, wil jou dwing om alskruimende sin te maak van nie net allerlei nuwe soorte energie nie, maar ook daardie leerruimtes op 'n ou kaart. Wat het daarvan geword? Het jy dit self uitgewis? Was die kaart in potlood geskets en sit jy verdwaas met 'n uitveer in die hand? Soos 'n mantra keer jy terug na die vraag, wat kan 'n mens skryf? Net deur te skryf kan jy uitvind wat jy wil skryf, antwoord die gode. Jy het 'n enkele verantwoordelikheid, naamlik teenoor die toekoms, die onbekende, teenoor dit wat op papier wil verskyn. Dis soos om met 'n ijspik deur 'n gletser te kap, gaan die hemelstemme voort. En ineens, wanneer jy die minste verwag, breek jy deur die ijs. Daar is oomblik van swygen, onthulling, swymeling, en dan, kortstondig, vloeiendheid. Die pen begin sy eie patrone maak op die papier. En iewers tussen voorwaardelike nostalgie en radikale anti-nostalgie kom jy te lande. Dit gaan, vermoed jy, terwyl jy die pen volg, oor hoe jy die beklemming en brutaliteit van hierdie plek, hierdie land met sy gapinge en discontinuïteite, kan ontsnap, maar juis in en deur Afrikaans. En dan met die noodwendige verrekening van die verlore wêreld wat in die taal self opgesluit is. Hoe kan jy deur hierdie talige lens met die res van die wêreld, met die wye geskiedenis en met kosmopolitaanse bestaansmoontlikhede in gesprek tree? Of anders gestel, wat is die internasionale potensiaal van skryfwerk wat in Afrikaans ontstaan? As jy Suid-Afrika nie werklik ken nie, dit nooit regtig geken het nie, as dit voel of dit 'n potensieel skadelike intensiteit van verbeelding verg, om die Suid-Afrikaanse kaarte se oop kolle met genoeg besonderhede te probeer invul, dan lyk die bekender topografie elders na toevlug en dan lok nuwe velde van moontlikheid. Jy bring dus vlugtige besoeke aan die ligleegtes, maar meestal wend jou pen na sigself na plekke buite die vakuum, plekke wat jy gladder kan verbeel, instinktief beter verstaan. En dan, nog verder ander kan die horison wink plekloosheid en iets soos taalloosheid. Daar is, blyk dit, maniere om rondom Suid-Afrika te skryf, met die land as 'n prominente afwesigheid in die kern. Die voorwaarde is dat jy die idee van Suid-Afrika as 'n 19e-eeuwse soort heimat afsweer, die gedagte dat Suid-Afrika 'n tuiste is soos geen ander nie. Teen daardie konstruk smyt mens in die lieflike ontwrigting, die hindernisse, vreugdes en verdriet van die lewe in kosmopolitaanse stede en idees rondom worteloosheid en hybriditeit. Ook al is dit 'n hybriditeit wat so kompleks kan raak, dat dit jou identiteit met disintegrasie bedreig. Hoe onmoontlik dringend voel dit nie? En hoe dryf dit die pen voort? Hierdie gelyktydige soeke na en afwysing van tuiste. Hierdie benadering is skaars oorspronklik of uniek, veral buite Suid-Afrika. Baie skrywers is immers vandag globaal in hulle lees- en reisgewoontes en invloede, en dikwels ook in terme van hul temas en ruimtes. Dit is nie so ongewoon vir skrywers om in 'n taal te skryf wat nie hul grootwortaal is nie, of om in lande te woon waar hulle nie gebore is nie. Vir letterkunde om sogenaamd globaal of internationaal te wees, hoef het ook natuurlijk nie in wereldstede af te speel, of in een reeks vinnig verwisselende plekke nie. Van die meest universeel geliefde, meest vertaalde en meest durende letterkunde, is juist sterk ingebed in een plek, en heel dikwels in een afgeleë of provinciale plek. En daar is eveneens oorgenoeg voorbeelde van bourgeois middelklas letterkunde wat in wereldstede afspeel. Jy het verwys na plekloosheid as een soort literêre reaksie op ontruiming van 'n politieke en kulturele landskap. Jy dink in hierdie opsig aan Kafka, Beckett en Borges. Die plekloosheid in hul werk het hulle op verskillende maniere bereik. Kafka, byvoorbeeld, was 'n Duitssprekende Jood in Praag, 'n man sonder 'n land. En as hy paar jaar langer gelewe het, sou hy saam met sy susters in 'n konsentrasiekamp gesterf het. Wat Beckett betref, as jou karakters geluidlose pynkrete uiter in 'n leeg kamer of op 'n naakte verhoog, het jy, soos een kommentator dit stel, nie dorp of straatname nodig nie. En Borges? Hy het grootliks in Switserland en Engeland groot geword. Ten die tyd wat hy terug is Argentinië toe, was hy nie blind word. Die Argentynse landskappe het hoogstens in vae kinderherinneringe voortgeleef. Die plekloose modernisme van Beckett en Key het weliswaar ook 'n tyd ingelui toe lesers vervreem begin raak het van literêre prosa. Skrywers moes toenemend hul lesers wêreldwyd gaan soek, moes hul lesers gehoor laagie vir laagie in verskillende lande opbou. Jy het 'n nostalgies analitiese argument probeer maak ten gunste van skryf oor plekke buite Afrikaans, doch in Afrikaans. As jy die vraag, hoekom in Afrikaans, egter degliker sou deurdink, sou jy dalk ophou met die taal te skryf. Meeste argumente werk daar teen. Dit is toch sekerlik 'n perverse keuse om in Afrikaans te wil skryf oor 'n wêreld wat groter is as Suid-Afrika. Dit wil sê in 'n klein minderheidstaal wat net hier gepraat word, wat 'n onmoontlike politieke posisie verkeer en net 'n handvol lesers oor het. Miskien, om die argument oor taal en antinostalgie nou even aan te pas, is die antwoord dat Afrikaans vir jou precies even ver van bekendheid en vreemdheid lê, en dat 'n ontwrigtende energie tussen daardie twee pole vonk. Toe jy 'n paar jaar gelede in Afrikaans begin skryf het, was jy 'n vreemdeling vir die taal wat jy 16 jaar lank nie gepraat het nie. Die heraktivering van die dormante Afrikaans het 'n oorformaliteit van register teweeggebring. Iets daarvan bly steeds oor. Die intense hernieude betrokkenheid by Afrikaans het dus 'n ongemaklike nabyheid aan die taal, sowel as 'n vervreemding daarvan teweeggebring. Om in Afrikaans te skryf, het die enorme afstand tussen jou skrywende self en hierdie nuwe ou wêreld van Suid-Afrika ontbloot. Terselfdertyd het dit jou in 'n koddige soort intimiteit met die halfbedolwe idiomatiek van die taal ingedwing. En een uitdaging was dan om die Afrikaans laat buig rondom subkulturele kontekste, ruimtes of teksture, wat mens dalk nie tradisioneel met Afrikaans sou assosieer nie, maar wat vir jou bekender is. En, eindelik, voel dit asof jy tussen tale, eerder as in een taal, skryf, en asof jy werk tussen werelde, eerder as op een bepaalde plek, afspeel. Daar is uiteindelik baie oorwegings, ook op taalvlak, wat verder strek as Afrikaans, wat met groter vraagstukke te maak het. Een daarvan is om mens te versit in die aanslag van globale kapitalisme op taal. Die Suid-Afrikaans gebore Britse skrywer Deborah Levy praat iewers van the dead words of corporate culture en oor hoe fiksie die teenvoeter is daarvoor. As iemand wat baie jare van jou lewe spandeer het in konferensiekamers waar internasionale transaksies onderhandel word, weet jy dadelik wat sy bedoel. Om fiksie te skryf, in watter taal ook al, kan 'n desperate verweer wees ten die oorvloed van korporatiewe kommunikasie wat ons tye kenmerk. Teen boodskappe uitgedruk met behulp van die skraal katalogus woorde en uitdrukkings waarmee die uitruilbare funksionarisse van die kommersiële wêreld met mekaar kommunikeer of gebruik om onnodige produkte aan verbruikers te verkoop. Die Anglo-Amerikaanse wêreld het 'n obsessie begin ontwikkel met sogenaamde plain English. Ook in Suid-Afrika is die gemene deler nie alleen Engels nie, maar oorwegend 'n leeggebloeide variant daarvan. 'n Bleek kadaveragtige dialek. Wit stedelike Anglo-Afrikaans voel eweens lou en dooierig, geradbraak. Kaapse Afrikaans is veel soepeler, met nodusse van lewenskragtigheid en kreatiwiteit. Daartoe het jy helaas nie direkte toegang as spreker nie. Die traject van Xhosa of Zulu of Sesotho kan jy tot jou spyt en skande nie volg nie. In jou vorige lewe, as regspraktisyn in Anglo-Amerikaanse metropole, moes jy jarenlang funksioneer tussen mense wat dikwels, hoewel hulle hoogs opgevoed is, maar net vaagweg of soms glad nie, geweet het van die bestaan van Afrikaans nie, wat onvertroud was met die taal wat hardnekkig onder jou eie vel bly pols het. In die huidige klimaat sal dit dalk nie baie dekades wees voor dit ook die geval is in hierdie land nie. Waarom mens bly vashou, te midde van al hierdie verwringende kragte, is die idee dat kuns maak, het sy skryf of ander modusse, 'n laaste manier van weiering is, van alles wat kras en brutaal en onmenslik is. Dat dit die laaste soort arbeid verteenwoordig, wat onverminderbaar spesifiek is aan die individu. Die enigste manier om nog nee te sê. Voorlopig, ten minste, hou jy dus verbeter aan om die groot geheime deur Afrikaans te probeer benader. Afrikaanse sinne, soos die flardes van verpulpte dokumente, hou al starrig in die holtes van jou beendere skuil. Hulle verander pal van vorm, probeer jy ontglip. Jou taak is om, soos die legkaartvroue van Duitsland, 'n greep daarop te kry. Om nuwe sonoriteite hoorbaar of nuwe vibrasies voelbaar te maak met ou woorde, ook al neem dit 'n eeuw. Watter ander uitweg is daar? Jy pers die sinne moeisaam deur die breinlobbe, filter dit deur die skedel. Stadig styg die taalwolk bokant jou kroontjie. Dan wag jy in stilte vir die storm.